Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri prezidentiň oglan kakasynyň ýaz çäherlerini geçirmegini we muňa taýýarlyklaryny dowam etdirýärler. Vilayetlerde ilatdan pul ýygnalýar we yerli wekiller şol sanda etnik azlyklaryň wekilleri şu günler Aşgabatda iýerler. Adatlyň habarçylarynyň we gararsyz habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, Melik Gulyberdi Muhammedowyň patatynyň 7-sine hepdäniň şenbe güni 24-nji aprelde Aşgabatda geçiriljek sadakalara iý bermek üçin vilayetlerden saýlanan gatnaşyjylaryň arasynda ähli milletleriň wekilleri bolmaly, olaryň ählisi öz milli giýimlerinde barmaly. Devlet Metbuatı Prezident Kurban Gulyberdi Muhammedowyň kakasy Melik Gulyberdi Muhammedowyň 89 ýaşynyň içinde ölenligini 18-nji aprelde habar berdi. Emma onuň ýogalmagynyň sebäbi we zaýlanmagyna ýatyna degişli jekmejekleri mälim etmedi. Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmeleri Melik Gulyberdi Muhammedowyň 18-nji aprelde ýekşenbi güni Ahal vilayatynyň Izgant owusunda zaýlanandygyny aýdýarlar. Habarçylarymyz ýakyn günlerde prezidentiň merhum kakasynyň 3-üsüniň berilenligini aýdýarlar. Aşgabatdaky sadakalara vilayetlerden häkimliklerin resmiýleriniň kanuny goraýjy daralaryň we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň wekilleriniň şeýlede odal ýolbaşçy we depelerde işleýän ýaş ullaryň ugradylandygy aýdylýar. Şeýlede ygtybarly çeşmelere görä ýaty baranlar prezidentiň özüni görmändir. Ýöne onuň hem çadyrlaryň birinde oturanlygy olara aýdylypdyr. Bu ýaz çäherini Melik Gulyberdi Muhammedowyň ýaşan türkmen başy şaýoly we Arçabil köçesiniň çatyrındaky öýünün golaýynda gurulan ona golaý çadyrda geçirilipdir. Şeýle hem çeşmeler merhumyň patatynyň üçesine gatnaşanlaryň uçar bilen Aşgabat şäherine eltilenligini emma ýygyna her kimin öz hasabyny şol sanda avtologly barmaly bolandygyny habar berdiler. Indi prezidentin merhum kakasının 7-sine Aşgabatda geçirilecek çarelere katnaşmak için vilayetlerden adım toplanyar. 22 aprelde Daşoğuzda ve onun töwereginde Aşgabat şehrine gitmek için orta mekteplerinden 2 adım saylandı. Oların pasportlarını yığınap öz hatabına uğradılacaktığı duyduruldu. Yeni bir talap oların milli eşikli olmağına degişli olup, Türkmenler ve Beyleki milletlerin vekilleri öz hatabına eşik tayarlamalı edildi. Hususan da özvekler adatı özök eşiklerini giymeli. Yöne renki dine qara ve ak olmalı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun habarçısı habar verdi. Habarçı bağdırlar yapıq hemmeler zerur mataları gözleme üçin ılgıyarlar deyip belledi. Paýtagtda iýerlen vilayetleriň ýaşaýjylary prezidentiň kakasynyň aradan çykan 7-nji güni şenbe güni geçiriljek hatyra çäresine gatnaşarlar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň bellesi ýaly munyň bilen guramaçylar prezidentiň kakasynyň ölümi sebäpli ähli milletleriň hasratyny görkezmek isleýärler. Neşriniň habaryna görä çäre gatnaşmak üçin Daşoğuzdaky her mekdepden 2 mugallim paýtagtda iýerler. Özbek milletiniň wekilleri bu çärede milli giýimli bolup aýallar ak gara şay köynökli we donly erkekler donly we özök tahyaly barmaly. Şol bir wagtyň özünde de neşir öz maglumatynda köp ýyllap Türkmenistanda milli özök eşikleriniň giýilmeginiň oňlanmanlygyny belleýär. Özbek ayarları işe Türkmen köynöklerini giymeğe mecbur edilir. Vilayetlerin özlerinde hem yaz çareleri kurnalıyor. Azatlık havarçılarının malumatlarına göre Mari ve Livap vilayetlerinde Melik Gulyberdi Muhammedowyň hatırasına sadakaları geçirmek planlaştırılıyor ve bunun çıktıcıları için büdjet işarlarından pul yığınalıyor. Resmi haberlerde Melik Gulyberdi Muhammedow kahraman ve yaşlar için görüldü deyilip adlandırılıyor. Prezidentin atasının öz oğudaşlarına kömek edenliği ve bir näçe goşgy ýadandygy habar berilýär. 10 ýyl bäri türkmen medpowaty prezidentiň kakasy Melik Gulyberdi Muhammedow ejesi ogly Abady we atasy Berdi Muhammed Annaýewi şöhratlandyrýar. Türkmenistanda Melik Gulyberdi Muhammedowyň adyna medal döredildi. 2010-njy ýylda onuň dogduk owusy Izgantda ýadygärlik dikildi. Aşgabatdaky 1001-nji harby bölüm şeýle hem çoğunluda içeri işler ministrliginiň işgärleri üçin gurulan ýaşaýyş jaý toplumy onuň adyny götürýär.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewat güpek kurçuklaryny zor bilen ýetişdirmek mewsümine girişýär. Lewat welaýatynyň sebitlerini güpek kurçugyny mejburi ýetişdirmek mewsümi başlady. Ýerli ýaşaýjylar güpekçilikde mejburi rahmetin ulanylmagyndan, häkimetleriň büdjet işgärlerini we kärenneçi daýhanlary zor bilen piýleçilige çekmeginden şikayet edýär. Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçysy Sebitin Kerki Hojammaz we köýtün nagy traplaryna ýüpek kurçugyny ýetişdirmek möhümünün başlananyny habar berýär. Ýöne pile öndürijiler sebitde ýüpekçilik üçin zerur şertleriň döredilmeginiň aýdýarlar. Zor bilen ýüpek kurçugyny ýetişdirmäge mejbur edilýän büdjet işgärleri bolsa pile önümçiligini mejbur rahmetin bet edilmegini, oňa derek pilanyň döwlet satyn alyş narhyny ýokarlandyrmak arkaly bu pudawa gyzyklanma bildirýän daýhanlarda ýüpekçiligi bolan höwesiň artdyrylmagyny teklip edýärler. Ýüpek kurçugyny mekteplerde we idara karhanalarda mecburi yetiştirmeli diyerler deyip bir büdjet işgäri Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onun sözlerine göre özlerinin mecburi pili öndürmek talap edilen büdjet işgärleri özlerine ınanılan ýüpek kurçuklaryny zibile taşlayarlar. Bu ýagdaýda ýüpekden netije alyp bolmaz deyip büdjet işgäri sözüne goşdy. Ýüpekçilik bilen meşgullanýan kärenneçi daýhanlar bolsa pilanyň döwlet satyn alyş narhynyň Ujyp tuzdugyny, gurçuk ýetişdirmek üçin zerur şertleriň döredilmeginiňi, tuudagaşlaryň ýetmezligi edýändigini aýdýarlar. Ýüpek gurçugyny ýetişdirýän daýhanlara 1 kilogram pil üçin 25 manat pul wady berýärler diýip bir daýhan aýtdy. Ýöne 1 kilogram pil üçin has az mesberde pulun daýhanyň eline gelip gowuşýan onu södüne goşdy. Türkmenistanyň pili öndürmek hem pawta önümçiligine bolşyýaly döwlet plan borşnamasy esasyny ýerine ýetirýär. Azatlyk Radiosu bilen gurrun döşlükde bir oba hojalyk hünärmeni ýüpekçilik buğdagyny döwletiň berk gödäwçiliginiň we basyşlarynyň goşadylmalydygyny, mejburi rahmetden el çekip pil önümçiliginiň önüme öndürjileri höweslendirmek arkaly ösdürilmelidigini gurrun berdi. Ýüpekçilikde mejburi rahmetden el çekmeli, adamlara adalatly hak tölemeli we işçileri iş bilen üpjün etmek strategiýasyny ulanmaly diýip hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä günorta lewapda ýüpek gurçugynyň bir ýylda 3 gezek pil öndürilmegini ýoly goýmagy mümkinçilik bar. Günorta lewapda ýylyň dowamyna 3 tapar pil hasylynyň alynmagyny ýoly goýmaly, tut baglaryny artdyrmaly. Egerde döwlet pil üçin 15-20 dollardan töleg tölese, adamlar öz mellek yerlerine tuğdagaşlarını ekip başlardı. Yürüyüte pili hanalar uğurdular deyip oba hocalık hünermeni Azatlyk Radiosu'nun havarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ı pileçilik bilen meşgullanyan dayıhanlar tuğdagaşlarının yetmezçiliği bilen yüzve yüz bolyarlar. Ýüpek kurçukları tuğut yaprakları bilen yimitlendirliyar. Hedir pileçilikte bähbit bolmansan gızıklanma da yok deyip hünermen aytti. Devletine öz özünü aldayar. Pida tas yok diyen yali. Çıktıcısını hem ödemeyer deyip ol sözüne koştu. Türkmenistan'ı hakimiyetler ýüpek kurçuklarını yetiştirmegi kärenneçi daýhanlaryň galibertede käbir döwlet edara kärhanalaryň şol sany mekteplerin üstüne yükleýär. Soňky sapar apreliň ortalaryna mara sebitinde mektep mugallimlerinden ýüpek gurçuk üçin 20 manatdan 70 manat aralygynda pul ýygnaldy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, kolduğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň çağırlar wagtlaryna we mekteplerini bejeriş, awatlaýyş işleri üçin enatalardan, okuwçulardan bir kanun pul ýygnamagy başladylar. İn yokor derecelerde gorlanyanlı gaydilyan pul salgıdı adat çoğulşiyali becerşi işlerini 20. maya sonku can davaralarına çenli tamamlamak maksadı bilen harniyar. Adatlık gülen gürlösün yasaycılar bunun kadar iktisadi kıyınçılıkları dövrününü durnağının üstüne oruna oranını onu. Hakimiyetlerin her yıl enataları, okuçulara korkulayan iktisadi basışların barka köpüleyen garip maskarları ne günlere salyanlığına kem baş kaldırmayanlığına ediyarlar. Türkmen avatta mektep okuçularından 60-100 manat aralığına, çağalar vağlarına 40-80 manat aralığına pul toplanıyor. Yukarıdan verilen görkezme layıklıkta mekteplerin, çağalar bağlarının, mekteplerin ve çağalar bağlarının tomuzku toporlarının, sonku can davarlarının geçirilecek yerlerinin, çağalar meydançalarının 20. mayesinli dol ava atlanmağı, renklenmeyi ve davaralı çareleri tayyarlanıp koyulmağı talep edilir deyip Levap'ta kavarçemi da etti. Onun sözlerine göre, fikir sorulun en ataların hiç veri bir yağdaydan aradı der. Yönü adımlar açık nagililik güldürmekten çekiniyorlar. Devlet her yıl bilim ve sağlığı saklayış müdürlüklerini pul veriyor. Yönü ol seri işteler harçlanmalı yerlerine harçlanmayan yerli yolbaşıların öz arasında yitirim ediliyor deyip Türkmen avatlı yaşayıcı havarçı ile sökvetdöşlükte etti. Onun fikirçe göverleyen devlet seri işteleri yerlikli ulanılan yağdayına bilim müdürlüğü her yıl çağalar bağlarının akı oyun meydançalarını ava atlamak, renklemek için en atalardan pul soramalı olmazdı. Çağalar bağlarının tölükleri sonsuz hem yukarı. Köp adamına zordan pul tapıyor. Üstelik ol yerde çağalara verilmeli adı önümler hem uğurlanıyor deyip anonimlik şartını kuruluşan en aitti. Mekteplerdeki çağalar bağlarındaki beceriş, avatlayış işler için en ataları bir kanun salgıt salmak dine tevhidlerde değil. Askavatta hem adatı var zat kataplanıyor. Çoğun veren havara göre payitahtdaki mekteplerde hem en atalardan pul yığınalıyor. Şehrin üniversitesi mektebinde muallimler her okulçudan beceriş işler için 100 manat getirmeğini talep ediyor deyip havarça etti. En ataların tasdiklamağına göre bu mektepte her oku yılının ayağına beceriş işler için pul yığınılıyor ve ol seri işlerinin mötsörü her yıl yokorlanıyor. En kıyını mektebi tamamlayanların kıy. Sebebi uçurumlar 200 manattan vermeliyip havarça etti. Biz Rusya Federasyası'na hemişelip göçüp gidiyorsayıp göçeğinin durumunu tasdikleyen dokümentin göçürmesini hem görkezdim. Ama klas yolbaşıyım soruluyan pulu getirmemi kahiş etti. Yoksa özünün tölümeli olacaktığını aittı deyip adatlığın yeni bir sökvetteşi bir kanun pul toplumunun dine en atılır değil. Mektep malumlarının hem kıyın yağdaya salyanlığını gurrun verdi. Onun tasdiklamağına göre mektep direktörlerine 1. klasdan 11. klasa senli her klasda neyse okuçunun okuyanlığını korkuduyan sahnav olup sol sahnav esasında hem kesitlenen seriştani toplamak yazılmadık kanun olup duruyor. Bu kanunu işçilerden başlayıp güç kuruluşlarının resmilerine senli kemmeler tavin oluyor. Eğer de en ataların arasında kanunun berca edilmeğine gönlün gönü cevapkar olan suud, prokuratura, Milli Kovsulluk İşgarlarının biri olup karşılık korkacak olsa direktörünün siz ne mi? Hakimiyetler tarafından keskitlenen düzgünü karşı mı deyip soruyor ve sol yerdeki iş tamam oluyor deyip havarça etti. Klasa talep edilen seri işlerini getirmeye grubu çatmayan çağalar var olsa yetmedik pulu klas yolbaşısı töleyer ve olursan yuvas yuvas vergilerini ödemeye çalışıyor. Şeyde de klas yolbaşıları öz çıkaran pullarını gruplarak maddi yağdayı ganimet olan maskarların çağalarından alıyor ve pul öderek onları kovu bakalar koymak, ön katarlarda oturtmak. Övgülü hiyasiyetname vermek yani hizmetleri teklif ediyor deyip havarça etti. Bilim almak hukuku Türkmenistan'ın rayetlerinin esası ve ayrılmaz konstitüsyon hukuklarının biri olup bilim ulgomunu ve değişli durmuş iktisat şeritleri dörütme varkali devlet rayetlerin bilim almağı olan hukukunu üpçün ediyor. Ama bir dini kağıt yüzünde şeyle. Hakikatta bolsa, resmi hakimiyetlerin yaşarıp saklamağına karamazdan mekteplerde devam edeyen sosyal adaletsizlik yararlı son kuzan davaralarına kavat, gariplik ve kemsitmeler arasında öz canını kast edeyen yaşlar varadaki mağlumatlar hem sığıp çıkıyor.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve teyde mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlü geplesimizi halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. 2014-cü ilde Çekiyanın yaraganmarında bolup geçen qanlı partlamada Rusiyanın oynan rolü deyilen bilen bağlılıkta iki yurdun arasındaki dartkınalığın güçlenmeği bilen Çek Daşarı İşleri Ministri Yakup Kulhanık 23. aprelde Çekiyanın ve Rusiyanın öz ilçihanlarında saklayacak diplomatlarının tanını ıglan etti. Çekiyanın ve Rusiyanın ilçihanalarının her birinde 7 diplomat ve 25 administratif tekniki işgar olmalı deyip, Kulhanık Çekiyanın Blesk gazetine veren intervyusunda aytti. Onun bu anıklaştırması Rusiyanın aralış çaresinin çağında Çek diplomatlarını kovmağının bir gün sonunda edildi. Ol Rusiyada Praga'da hazır kıvattı Çekiyanın Moskva'daki ilçihanasında işleyen adamlardan kən işgar saklamağa ruhsat verilmeyecektiğini aytti. Bu dava 17 aprelde Praga içali deyilip kesitlenen 18 Rus işgarını yurttan kovundan son tutuştu. Kulhanık intervjuda Rusiyanın mayın ayağına çelini ilçihananın 63 işgarını azaltmak varada mühlet berilendigini hem belledi. Olmunun Rusiyanın Brno'daki ve Karlovy varadaki konsulhanalarındaki diplomatlarının şeylede Çekiyanın Rusiyanın beylik kavr şehirlerindaki konsulhanalarını tesir etmeyecektigini hem sözüne oştu. Çekhlerin bildiren ayplamaları neticesinde emele gelen can yerine can diplomatiki karşılık 1989 yıldan veri. Haçanda Çekhide komünistik hakimiyeti tamamlanandan son Praga bilen Moskvanın arasındaki dören en ulu dava oldu. Bu NATO ağda Merkezi Evropa'nın ulu olmadık devletini Moskva bilen Günvatar'ın arasındaki itileşen dartkınlılıkların üns merkezine getirdi. Çekhler 2018-ci ilde Angliyada adamları nerv agenti bilen zehirlemekte günahkarlanan iki Rus antav ofitserinden 2014-ci ilde Çekiyanın ok yaraganmarında iki adamın ölmeğine getiren partlamanın hem arkasında bolonduğunu aittiler. Rusya Çekiyanın ayplamalarını reddetti. Çekhler çıkarılan diplomatlarının 22 aprel öğlene çelini izine dolanıp bilmekleri üçün Moskva'dan değişli şertlerin dörüdülmeğini soraptılar. Kesitlenen bu sonku mühlütü cevap olmadı. Rus resmileri ultimatumu kabul ederliksiz deyip adlandırdılar. Biz açık yüreklilik bilen Rusya adımlarımızı çıkarmak varadaki kararından iza dönmeğine teklif ettik. Emma Rusya bizim hüdürlen mümkünçiliğimizden peydalanmadı. Baş diplomat hükmünde men Çek Rus katnaşıklarının hazırki yağdayından hosal değil deyip Kulhanık Blesk neşirinde aytti. Ol Rusya'nın Çek diplomatlarını çıkarmak bilen Çekiyanın Moskva'daki ilçihanasının ısımız bolonduğunu hem sözüne uçtu. Kulhanık Rus ilçihanasının ilk çıkarılan 18 diplomatından beylik Rus işgarlarını persona non grata ıglan edilmeyendiği sebeple onların teoretik taydan gelecekte Çekiye Respublikasına dolanıp bilecektiklerine hem nıktadı. Çek baş diplomatı mundan bir gün ön eden çıkışında diplomatların tanını azaltma kararının Çekiye'daki adatı Ruslara günük durulmayendiğine hem billap geçti.
Nechci nic zbytečně eskalovat. To ostatně není role ministra zahraničí.
Men yerti dere hiç bir zadi dartınlaştırmak isleme yarın. Bu da sarı işleri ministerinin vedipesi değil. Emma Çekiye Respublikası ınamlı bir devlet ve sonu layıklıkta hem hareket eder. Bu Rusları ya da Rus halkına karşı gönüktürülen bir çare değil. Bu Rus gizlin kulluklarının bizim teritoriyamızdaki hareketlerine cevap reaksiyatı. Bu berde yaşayan, işleyen ve okuyan adeti Ruslara gönüktürülmedi.
Neyin to proti obyçayným Rusum, kteří u nás žijí, pracují a studují.
Bu ağırlıkta Slovakya'nın Premier-Ministri Edward Heger, Çekiye Radyosu'nun hükmünde yurtun 3 Rus diplomatının çıkarılandığını ilan etti.
Súvislosti so situáciou v našom geopolitickom priestore a aktuálnymi udalosťami v Ческой Республике.
Бидин геосиясы курсовумузда шейледе бидин доолу райдастык ве колдоо билдирген Чехия Республикасында соңку өзгөрүшлөрүн нетижесинде мындан башка бидин яран дөөлөтлөрүбүздүн аңтып куллуклары менен ичкин кызматташтык эден аңтып куллукларыбыздын көдүрлөн маалыматтарын дүйүплү көздөн кечирмегибизден соң биз Россия Федерациясынын дипломатик миссиясынын 3 векилинин ишлерин бетедип 7 күнүн ичинде Словакия Республикасынын терк этмелигин дуйдуруярыз.
До 7 дней.
Деп словак премьер-министри 22 апрельде Братиславадан чыгыш этти.
Азаттык радиосу Instagramда. Түркмөнстан маарыдагы эң соңку ве таза маалыматтарды инде Азаттык радиосунун Instagramдагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азаттык радиосунун Instagram социал улгумунда көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Кеплер Азатлык радиосу эфирде хабарлар күндөлүгү менен мен Шаймардан Улумрады. Демиргазык Угандастанын Балык вилаяты регионунун иктисадый чатыргы хасапланыр. Жана Балык вилаятынын пайтагы Мазар-Шериф шаарында жеңчилер коп авандырып башлады. Белли бирсини нишана алып өлтүрмөк вакалары хам артты. Мазар-Шериф шаарында билим мерекелерине де жеңчилер hujum etti. Мазар-Шериф шаарынын даш төрөгүндө жеңчилер аракет эдиярлар. Мазар-Шериф шаарында ишеурлерден эм жеңчилер пажалыяр деп Yerli Kengeşin депутатлары айдыяр. Harbiyleri ve hükümet işgarlarını Taliban yaralılarının göre gündüydüğün günü Mazar-ı-Şerif şehrinde atıp öldürüyanlığını Balık velayetinin polisiyasının metbuğat vekili Adıl Şah Adıl aittı. Rayet işgarlarının ve lukmanlarının bilkaslayın hücumların kurbanı bolyanlığını Adıl məlum etti.
Turistayı talep afrad-ı nizami ve sarbaza ve kasayı ki der çavukat-ı nizam astan.
Mazar-ı-Şerif şehrinde sonku günlerde oğru cümrülgem arttı. Korplu adamların çağaları pul için alınıp kaçılıyor. Dukan ve magazinleri cinayetçiler talap alıyorlar. Şu oğruların ve Taliban hücumçilerinin elleri yaralı harbi gemiler bilen şehre giriyandıklarını Adıl bildirdi. Ayarların burkasını giyip şehre gelen elleri yaralı terörçülerin tutsak edilendiğini Adıl haber verdi.
Bu istifade az libası, üniforme, hatta mancayit bilim ki az libası hanıma istifade kerdi.
Balık Üniversitesi'nin sakçılarını nevelli yaralılar hücum etti. Sonda bir yukarı okuyacağın korakçıları helak buldu. Bilim merkezine olan hücumun kaygılandırıcılığını üstedent Ahmadullah aydiyar. Okuyacağına olan hücumun ulu cinayetliğini Ahmadullah öne sürüyor.
Muhasilin meyce bakıtır ders konuda. Salona meyye bakaran meyye. Zırt ona da dönüşümüz onu şanmetti. Yok en nigaran kuruyor.
Payitaht Kabul'da da cengçiler arada okuyacağına hücum etti. Sonda onlarca okuyucu öldü. Mazar-ı-Şerif şehrinde hem cengçilerin okuyacağına hücuma başladığını okuyucu Selim'e belliyar. Студентлери эдилин hujumun улы жинаяттыгын ханым Селима нагытыяр.
Якори Нодрусияки сармахасурай камрамекне.
Афган армиясынын 209 шахин атлы харбий дивизиясынын айрадан баянатынан белли болушуна көрө Балх вилаятынын Зари этрабында шугун чатышык болду. Шондо эки тарапа да зыян кетти. Балх этрабында да жеңчилердин бир харбий тургунлашык меркезине аба зарбасынын шугун урулгандыгын харбий дивизиянын матбуат вакили Мухаммед Ханиф Ризай Азаттык радиосуна айтты. Аба hujumunda 8 саны жеңчинин өлтүрүлгөндүгүн, 6 жеңчинин ийти яраланганын Ризай beyan etti. Mazar Cevuzcan Şah yolunun hopsızlığının üpçün değildiğini yollakçılar aydiyar. Dışarı yurtlerden getirilen haritların 40 götürme olayı Akkene Bendir'e arkalı Afganistan'a getiriliyor. Dışarı yurtlerden getirilen önümlerden cengçilerin salgıt aliyanlığını telekeçiler aydiyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплер Азатлык радиоси. Хурматтуу тыңдаучулар, сунун менен хабарлар күнөлүгүмүздүн шугун кысаны кечирип которуярбыз. Азатлыгын толкундарынан айрылмаң.